Pyetje nga lexuesit. Si emërohen pleqt dhe shërbëtorët ndihmës në çdo kongregacion? Në shekullin e parë të erës sonë, apostulli Pavël u tha pleqve që shërbenin në kongregacionin e Efesit. Kushtojini vëmendje vetes dhe gjithë kopes, mes së cilës fryma e shenjtë ju emëroi mbikëqyrës, që të kullotni kongregacionin e Perëndisë, të cilin ai e bleu me gjakun e birit të vet. Veprat 20:28. Çfarë luan fryma e shenjtë sot në emërimin e pleqve dhe të shërbëtorëve ndihmës? Së pari, fryma e shenjtë i nxiti shkrimtarët e Biblës të hidhin me shkrim kualifikimet për pleqt dhe për shërbëtorët ndihmës. Te 1 Timoteu 3:1-7 renditen 16 kërkesa për pleqt. Kualifikimet të tjera gjenden në shkrime si Titit 1:5-9 dhe Jakovi 3:17-18. Kurse te 1 Timoteut 3:8-10, 12:13 përmbledhen kualifikimet për shërbëtorët ndihmës. Së dyti, ata që bëjnë rekomandimet dhe emërimet, luten në mënyrë specifike që t'i drejtoj fryma e Jehovajt teksa shqyrtojnë nëse një vllai plotson kërkesat biblike në mas të arsyeshme. Së treti, ai që rekomandohet duhet të shfaqë në gjithë jetën e tij frytin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Pra, fryma e Perëndisë përfshihet në çdo aspekt të procesit të emërimit. Por kush i emëron konkretisht këta vëllezër? Në të kaluarën, të gjitha rekomandimet për emërimin e pleqve dhe të shërbëtorëve ndihmës i dërgoheshin zyrës së degës. Atje, vëllezërt e emëruar nga trupi udhëheqës ishin caktuar të shqyrtonin këto rekomandime dhe të bënin emërimet e duhura. Më pas, zyra e degës njoftonte trupin e pleqve. Pleqt informonin për emërimin burrat e sapo emëruar dhe i pyetnin nëse ishin të gatshëm e vërtet të kualifikuar që ta pranonin caktimin. Në fund, jepi njoftimi para kongregacionit. Po në shekullin e parë, si bëheshin këto emërime? Hera herës, apostujt bënin emërime specifike, si në rastin kur emëruan 7 burra që të merreshin me shpërndarjen e ushqimit të përditshëm për vejushat. Gjithsesi, ka të ngjarë që ata burrat ishin emëruar si pleq para se t'u jepi ky caktim shtesë. Shkrimet nuk e shpjegojnë me hollësi si bëhet çdo emërim në atë kohë, ama na japin një ide. Për shembull, kur Pavli dhe Barnaba po ktheheshin nga udhëtimi i parë misionar, emëruan pleq në çdo kongregacion dhe, duke u lutur me agjërime, ia besuan Jehovajt tek i cili ata kishin besuar. Veprat 14:23. Vite më vonë, Pavli i shkruante shoku të udhëtimit, Titit: të lash në Kret që të ndreqe gjërat me të meta dhe të emëroje pleq qytet me qytet, ashtu si të urdhërova. Titit 1:5. Duket se një autoritet i tillë ishte besuar edhe Timoteut, i cili udhëtoi shumë me apostullin Pavël. Pra shihet qartë se këto emërime i bënin mbikëqyrësit udhëtues, jo apostujt dhe pleqt në Jerusalem. Me këtë precedent biblik ndërmend, trupi udhëheqës i dëshmitarëve të Jehovajt ka bërë një ndryshim në mënyrën si emërohen pleqt dhe shërbëtorët ndihmës. Që nga 1 shtatori 2014, emërimet bëhen kështu: çdo mbikëqyrës qarkor shqyrton me kujdes rekomandimet e bëra në qarkun e tij. Kur viziton kongregacionet, përpiqet të njohë vëllezërit e rekomanduar, duke punuar me ta në shërbim po tjetë e mundur. Pasi i diskuton rekomandimet me trupin e pleqve, ai ka përgjegjësinë të emëroj pleqt dhe shërbëtorët ndihmës në kongregacionet e qarkut të tij. Në këtë mënyrë, ndiqet më nga afër modeli shekullit të parë. Pra, cilët luajnë rol në këtë proces? Si gjithnjë, skllavi besueshëm dhe i matur ka përgjegjësinë kryesore për të ushqyer shërbëtorët e shtëpisë. Mateu 24:45-47. Kjo përfshin të hulumtoj shkrimet me ndihmën e frymës së shenjtë, që të jap drejtim si të zbatohen parimet biblike që ndikojnë te mënyra e organizimit të kongregacionit mbar botror. Gjithashtu, skllavi besueshëm emëron të gjithë mbikëqyrësit qarkor dhe antarët e komitetit të degës. Matej, çdo zyrdege jep ndihmë praktike që të ndiqet drejtimi i dhënë. Çdo truplesh ka detyrën serioze të shqyrtojë mirë kualifikimet biblike të vëllezërve që rekomandon të emërohen në kongregacionin e Perëndisë. Çdo mbikëqyrës qarkor ka përgjegjësinë serioze ti peshoj me kujdes rekomandimet e bëra nga pleqt, të lutet shumë e pastaj të emëroj burrat që kualifikohen. Kur e kuptojmë si bëhen emërimet, dallojmë më qartë rolin e Frymës së Shenjtë në këtë proces. Kjo na e shton besimin dhe respektin ndaj vëllezërve të emëruar në kongregacionin e Krishter. Pjesa vijuese është informacion shtesë. Rolet e atyre që përfshihen në emërim. Trupi udhëheqës. Jep drejtim si të zbatohen parimet biblike që ndikojnë te mënyra e organizimit të kongregacionit. Emëron mbikëqyrësit qarkor dhe antarët e komitetit të degës. Zyra e degës. Jep ndihmë praktike që të ndiqet drejtimi i trupit udhëheqës. Trupi i pleqve. Shqyrton mirë kualifikimet biblike të burrave që rekomandon të emërohen. Mbikëqyrësi qarkor. Peshon me kujdes rekomandimet e bëra nga pleqt, lutet shumë e pastaj emëron burrat që kualifikohen. Vëllezrit e rekomanduar duhet të shfaqin frytin e Frymës dhe të plotësojnë kualifikimet biblike. Vazhdojmë me artikullin. Cilët janë dy dëshmitarët e përmendur te kapitulli 11 i zbulesës? Zbulesa 11:3 flet për dy dëshmitarë që do të profetizonin për 1260 ditë. Mëtej thuhet se bisha do t'i munte dhe do t'i vriste. Por, pas 3 ditëve gjysmë, do të ktheheshin në jetë dhe të gjithë ata që i shihnin do të mbeteshin gojë i hapur. Zbulesa 11:7 dhe 11. Cilët janë këta dy dëshmitarë? Hollësitë që jep Bibla na ndihmojnë t'i identifikojmë. Së pari, thuhet se ata paraqiten nga dy pemët e ullirit dhe nga dy shandanët. Zbulesa 11:4. Kjo na sjell ndërmend shandanin dhe dy pemët e ullirit që përshkruhen në profecinë e Zakarisë. Lexojmë se këto pemë ulliri përfaqësonin dy të mirosurit, pra guvernatorin Zorobabel dhe kryepriftin Josi, që qëndronin pranë zotërisë së mbar tokës. Zakaria 4:1-3 dhe 14. Së dyti, tregohet se dy dëshmitarët kryenin shenja të ngjashme me ato të Mojsiut dhe të Elias. Gjë të përbashkët kanë këto fragmente nga Zbulesa dhe nga Zakaria? Secili prej tyre bën fjalë për të mirosurit e Perëndisë, që drejtuan adhurimin e vërtet në një periudhë të rëndë provash. Kështu, në përmbushje të kapitullit 11 të Zbulesës, vëllezrit e mirosur që drejtuan veprën e predikimit, kur u vendos mbretëria e Perëndisë në qiell më 1914, predikuan me copë thesi për 3 vjet e gjysmë. Pasi predikuan të veshur me copë thesi, këta të mirosur i vranë në kuptim të figurshëm kur i hodhën në burg për një periudhë relativisht më të shkurtër, për 3 ditë e gjysmë simbolike. Armiqtë e popullit të Perëndisë fluturoni nga gëzimi, sepse në sytë e tyre vepra e dy dëshmitarve ishte vrarë. Gjithsesi, si shtoshte profecia, në fund të 3 ditëve e gjysmë, dy dëshmitarët u kthyen në jetë. Këta të mirosur jo vetëm u liruan nga burgu, por besnikët morën një emërim special nga Perëndia me anë të Zotërisë së tyre, Jezu Krishtit. Më 1919 ishin mes atyre që u emëruan të shërbenin si sklavi besueshëm dhe i matur, që të plotësoni nevojat frymore të popullit të Perëndisë gjatë ditëve të fundit. Mateu 24:45-47. Është interesante që zbulesa 11:1-2 i lidh të ngjari me një periudhë kur tempulli frymor do të matej, pra do të vlerësohej. Kapitulli 3 i Malakis flet për një hetim të ngjashëm të tempullit frymor, që pasohej nga një kohë pastrimi. Sa zgjati kjo vepër hetimi dhe pastrimi? Nga viti 1914 deri në fillim të 1919-s. Kjo periud përfshin edhe 1260 ditët, ose 42 muajt, edhe 3 ditët e gjysmë simbolike të përmendura te kapitulli 11 i zbulesës. Sa të kënaqur jemi që Jehovaj organizoi këtë vepër rafinimi frymor që të pastronte një popull të veçantë, të zellshëm për veprat e shkëlqyera. Veç kësaj, e vlerësojmë shembullin e të mirosurve besnik që drejtuan veprën e predikimit në atë periudhë sprovash, duke shërbyer kështu si dy dëshmitarët simbolik. Fundi i artikullit.